Nu, lai vai kādi laika apstākļi septembris nozīmē teātra sezonas sākumu, un tas savukārt nozīmē pirmizrādes.
Un tas nozīmē daudz pirmizrādes?
Jā, un no tām vairākas jau ir pagūst noskatīties Juta Anca Ķirķis teātra vēstneša galvenā redaktora, un šorīt ar nepacietību gaidām pirkt biļetes, vai ne?
Labrīt.
Labrīt. Taisnības labi jāpastāsta, ka tas salikums ir chronoloģisks pēc datumiem.
Labi, tad iesim pēc datumiem. Kurš ir pirmais?
Pēc datumiem pirmais bija Elmārs Senkos ar spēlēju dancoju Latvijas Nacionālajā teātrī. Tā ir izrāde, kura mūsdienīgā valodā meklē atbildes uz jautājumu, kāds ir mākslinieka uzdevums. Un piedāvā retoriskus variantus. Varbūt izklaidēt, varbūt paust pilsonisko nostāju, varbūt protestēt pret pasaules netaisnībām, iestāties par vājākajiem, sniegt reliģisku pārdzīvi vai propagandēt ideoloģiskās pārliecības. Kamēr mākslinieks naivi tic savām spējām mainīt notikumu gaitu ar dziesmas palīdzību, alkatīgajā velnu rijā viss jau ir izlemts viņa vietā. Bet jebkurai visatļautībai reiz pienāk gals. Izrādes radošā grupa piedāvā oriģinālu skatu uz velnu riju, kurā varam baudīt profesionālu kustību partitūru, ko radījusi kustību režisora Elīna Gediņa. Arī Rēņa Suhāno vienkāršā, bet atjautīgā scenogrāfija atklāja, cik burtiski saistīta ir velnu rija ar mūsdienu pasauli, vismaz izrādes veidotāju uzstādījumā. Šķiet, ka grūtākais uzdevums bijis tieši komponistam Edgaram Mākinam, jo iepriekš radītā mūzika spēlēja dansoja ir iesēdusies mums visiem dziļi apziņā, bet man šķiet, ka viņš ir ticis veiksmīgi galā un radījis jaunu mūsdienu tota melodiju. Un izrāda viennozīmīgi kļūst par turpmāku sarunu un diskusiju atspērienu punktu, jo izceļ ļoti, ļoti daudz aktuālu problēmu.
Piemēram?
Jāiet skatīties. Tur ir atsaucis uz pilnīgi visiem šīs vasaras notikumiem. Tā kā, jā, jāiet, jāskatās. Tad nākamā bija John Malkoviča Leopoldštata Dailes teātrī. Un Leopoldštats stāsta par dzimtes izdzīvošanu cauri 20. Gadsimta lielākajām cilvēces katastrofām. Skatītājiem ir iespēja sekot ebreju ģimenes gaitām līdz 1955. Gadam, kad no kuplās saimes dzīvi palikuši tikai trīs. Un skatītāji jau zina, ka šai ģimenei būs jāpieredz, bet mēs esam liecinieki tam, ar kādām cerībām šī ģimene raugās uz pasauli. Un Sēras Tomas Toparda Leopoldštats ir viens no ievērojamākajiem un apspriestākajiem jaunāko laiku dramaturģijas darbiem, un autors pats uzskata, ka Lugā ne tikai koncentrēti aprakstīs pats savas dzimtes likteni, bet arī izteicis desmitiem gadu uzkrāto radošo potenciālu. Leopoldštāte aplūko, ko nozīmē būt citādam svešiniekam starp svešiniekiem, ne tikai paša, bet arī citu acīs. Un šis pavisam noteikti ir klasisks iestudējums, kas patiks tiem, kas no teātra sagaida izsakojumu naratīvu, tādu apjomīgu stāstu, kas tiek izspēlēts uz skatuves, dzirdēju no blakus sēdētājiem vai priekšā sēdētājiem, ka beidzot kaut kas normāls bez moderniem kumēdiņiem, bet tas...
Nu, zināms, sasprindzinājums ir vajadzīgs, lai izsakotu, jo personāži mainās tie, mainās vecumā, un tad kādu brīdi iestājoties tāds neliels apjukums, kurš tad ir kurš?
Jā, bet no otras puses izrādēja tik lēns temps, ka neko nokavēt arī nevar, jā. Un trešā pirmizrādē ir Marijas Linertes izrāda Milžu cīņas jaunajā Rīgas teatrī. Izrādes galvenā varone Anna un pasauli apkārt piedzīvo neiedomājumas pārmaiņas. Šis stāsts ir no viņas dienas grāmatas, kurā Anna apraksta savu pieredzi zemessardzē, cīņu ar depresiju un izdzīvošanu. Šī nav tikai dokumentāla izrāde par to, kas notiek dienestā, tas ir savas patiesības meklēšanas ceļojums, kura laikā Anna mēģina saprast, kam viņa tic un kas viņa patiesībā ir. Izrāde ir par lielajām cīņām un pārdzimšanu. Autori un režisori Marija Linarte, kā arī abi izrādes aktieri Inga Tropa un Jānis Grūtups, dienas zemesardzes pirmajā Rīgas brigādes 13. Kājnieku bataljonā. Un izrāde ir balstīta radošās komandas pašu pieredzētajā un citu dienas biedru stāstos, un tas ir svaigs, godīgs un emocionāls stāsts par jaunas sievietes pieredzi un attiecībām ar valsti un ar savu ķermeni, ko vērts redzēt noteikti tiem, kas apsver iestāties zemesardzē, bet ne tikai.